Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður má ekki skilja það svo að ég vanmeti það við hann þegar hann er skemmtilegur í ræðustól, en ég varaði hins vegar við því að menn hleyptu of mikið á skáldafáki út víðan völl og væru að gefa sér að eitthvað væri sagt hér í ræðustól sem ekki var sagt. Þannig að ég vísa aftur til þess sem ég sagði veiðileyfagjaldið, að það ásamt fiskveiðistjórnarkerfinu kemur til sérstakrar umræðu hér í vor. Hins vegar, svo ég víki nú að öðru og víki að efni þess frumvarp sem hér er að ræða, að þá fagna ég því sem háttvirtur þingmaður sagði varðandi lækkunina á almenna virðisaukaskattsþrepinu úr 25,5% í 24%. Ég álít að það sé með mikilvægustu atriðum þess frumvarp sem hér er til umræðu og held að það muni skila sér í lægri skattheimtu af almenningi til langstíma. Ég er sannfærður að það mun hafa þau áhrif til langstíma. Sama segi ég varðandi ummæli hans almenna vörugjaldið. Ég er sammálunum það að það er gríðarlega mikilvæg breyting þó okkur greini á sykurskattinn sem ég held að sé mjög ómarkviss neyslustýring og ekki til þess fallin að ná þeim árangri sem að er stemt, og held að það sé mikil hreinsun af því að losna við hann út úr kerfinu, og held að það atriði muni líka skila sér bæði til almennings og eins varðandi einföldun á kerfinu. Þetta er nú að mínum mati stærstu liðirnir í þessu máli, enda eru, ef við tökum bara almenna þrepi, þá nær það til þetta yfirgnæfandi hluta neyslu almennings á vöru og þjónustu. Það nær til 80-90% af útgjöldum heimilana er undir efra þrepi virðisaukaskattsins. Þannig að ég bind nú vonir við að sú breyting sem þar er verið að boða muni skila sér til almennings og leiða til lægra vöruverðs almennt, og held að þau áhrif séu mun mikilvægri heldur en þau kostnaðar áhrif sem fylgja hækkun neðra þrepsins.
Þá svarar andsvari síðar að sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík.